Пендемін мен еркін, естесем де өз еркім. Тағдар мені емес, мен тағдарды толық өзгерттім. Серт бердім өзіме, жауырын жерге тимес. Бірлікте соңғы күшім қалғанша болар тағдырмен күрес. Кімде кім біле бермес тағдырдың копияларын. Қашан бізге тағдыр беріп, бізден не аларын? Кім соңғы болып қаларын? Кім ұзақ көшті бастарын? Кім тізеге тұрып, кім төмен ер бастарын? Жастар деп бізді басына ма, басымызға бәле беріп. Кейбірі еркін болса, кейбірі жүр қайыр тілеп. Несіне күлесің, басыңа келмейме тағдыр сынағы? Сол кезде мүмкіндік болады қосылуға қатарға. Біздің қатарға, біздің қатарда бар жастарда, қарттарда. Еркіндік жастаңдамайды, осыны естен шығарма. Шығарсың жарық шыңға, таңдасаң осы қағиданы. Бәрі орнына келмесе ауыстыр орындарды.
Сені санады ма тоңқайтып шынында? Екі тізең сынақтан қаны бауырып жүр ма? Жасың неше, жиырмада ма әлде қырықта ма? Мағынасыз соның бәрі бір тоңқайсаң тағдырға. Тағдыр сені санады ма тоңқайтып шынында? Екі тізең сынақтан қаны бауырып жүр ма? Жасың неше, жиырмада ма әлде қырықта ма? Мағынасыз соның бәрі бір тоңқайсаң тағдырға.
Тағдыр аямай бәрін берді, сосын бәрін тартып алды. Мені сынамақшы болды, тапқан екен малды. Әңгіме жоқ бұл, егер де оның сынағы болса, мен одан жүз бал алып өтіп кеткен баяғыда. Білемін тағдыр бір күні жеңеді. Жеңіліп бара жатса ол маған ажал жібереді. Солай ғана құтылады ол қулығын, мен білемін. Ал әзірге жас кезімде өзім тоқайтып сігемін. Ей пенде, артыңды көтер кәне. Лузер боп жүре берме, тағдырды кінжеме. Құдайдан қорқасың ба, менде базар жоқ қорқам. Бір қорқсам да өз қалағанымды бермеймін оған. Бес парыз әлде көп қалаған затың? Не таңдасаң да досым, бұл сенің қалауың. Менің қалауым анаша жәнеріп оқу. Міне саған қыздан ақыл, басташы кәне ару.
Лузер есіңді жина, сенің ұятың қайда? Саған қыз ақыл беруде түсініп отырсың ба? Бас салып дәрі іздеме қиналғанда. Және жүрегіңді бер тек сүйген жаныңа.
Сені санады ма тоңқайтып шынында? Екі тізең сынақтан қаны бауырып жүр ма? Жасың неше, жиырмада ма әлде қырықта ма? Мағынасыз соның бәрі бір тоңқайсаң тағдырға. Тағдыр сені санады ма тоңқайтып шынында? Екі тізең сынақтан қаны бауырып жүр ма? Жасың неше, жиырмада ма әлде қырықта ма? Мағынасыз соның бәрі бір тоңқайсаң тағдырға.
Бұл жерде Смит Джекке, ей Блэк Соло, Джи Форс тобынан.
Ана аты кім еді?